Máme radu vlády pro zdravotní hrozby, máme v jejím čele premiéra, máme pandemický semafor, máme zpřísněná epidemiologická opatření a situaci, kterou ministr vnitra nazývá alarmující. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Pane docente, vítejte v přenosovém voze.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Takže včera, pane docente, nárůst nakažených o necelé 300, stejně jako den předtím. Ptám se, je nebo není situace alarmující?
Tady je mnoho posledních měsíců takový boj mezi křídlem takzvaných chřipečkářů a takzvaných alarmistů. Já jsem měl vždycky pocit, že jsem někde uprostřed, takže já tomu budu i nadále věrný. Já myslím, že není alarmující, jistě je zneklidňující a je třeba udělat nějaké opatření, ale alarmující situace bych viděl jako horší.
No a ta opatření, která se udělala, část z nich jsem také vyjmenovala už v tom úvodu, tak jsou nebo nejsou to, na co jste čekal, nebo co byste čekal v takové situaci?
Myslím, že jsou adekvátní a nejsou hysterická, což je velmi dobře. Na druhou stranu si myslím, že je dobře, že si vláda a příslušné orgány ministerstva zdravotnictví zejména uvědomují, že situace není dobrá, trochu se zhoršuje a je třeba zasáhnout. To je dobrá zpráva.
Mimochodem, ministerstvo zdravotnictví dostalo posilu ve formě armády, pokud jde o chytrou karanténu. Zdá se, že primárně to byla chyba tu armádu z toho původně vyšoupnout. Je to tak?
To je podle mě vůbec nejlepší zpráva ze všeho, protože já myslím, že už jsem to tady říkal, jestli pro mě bylo něco příjemným překvapením za ten půl rok, tak bylo to víc věcí, ale fungování armády České republiky považuji za brilantní. Lidi, se kterými já měl tu čest se potkat na různých štábech, jako je plukovník Šnajdárek a jeho spolupracovníci, jsou skvělí profesionálové, je tam celá řada lidí se zahraničními zkušenostmi, umí jazyky, rozumí svému oboru a hlavně věci řeší rychle, spolehlivě a operativně. Je to opravdu radost s těmi lidmi spolupracovat. No,
takže zopakuji ten dotaz. Vy jste zase loajálně na ní neodpověděla. Ptám se, v prvé řadě byla chyba tu armádu z celého systému vyšoupnout?
Ono to není úplně jednoduchý tam nechat, protože vzpomeňte si, my jsme měli nouzový stav, ve kterém opravdu můžete dělat spoustu věcí. A včetně teda nasazení armády. Nasadit armády v situaci, kdy není nouzový stav, vlastně není úplně jednoduché. A tady já nechci působit jako, že jsem příliš loajální, což nejsem teda. A hádám se a křičím i na ministry, když na to přijde. Ale opravdu to je, stát je velmi složité soukolí, které se musí držet velmi složitých pravidel a zákazů a regulací. A je to tak dobře. Nikdo z nás si nepřeje, aby tady někdo ten stát řídil jako firmu. To fakt nechceme, nebo jako vojenskou jednotku. To by bylo hrozně špatně. Čili je dobře, že máme tady ty brzdé regulace, ale samozřejmě v kritické situaci, kdy se zastaví svět a máme nebezpečnou pandemii, tak se musíme chovat jinak než normálně. Nouzový stav to umožnil, běžná legislativní situace to neumožňuje. Teď se zdá, se našla cesta, kterou ani teda se přiznám neznám a úplně do hloubky nerozumím, jak je možné nasadit tu armádu v situaci bez nouzového stavu.
A v každém případě je to dobrý krok, byť nevíme o té zákonné cestě, která to povolila. Ani taky zlí jazykové říkali, že vlastně armáda je jediná dobře organizovaná instituce, která je schopna fakticky řídit tu paralelní strukturu za stát, který mírně řečeno klopítá.
Já mám stejnou zkušenost, zase tomu i rozumím, my jsme tady, a není to jenom ve zdravotnictví, je to v celé řadě jiných oborů naší činnosti, ve školství je to úplně stejné, rozhodně v tom univerzitním, my jsme tady mnoho let šli cestou decentralizace, autonomie, samostatnosti jednotlivých jednotek, tady o tyhle ty důležité věci se starají krajské hygienické stanice, kterých je 14 a je to, každá z nich je svět sám pro sebe, byly decentralizované a mezi náma podfinancované a teď se v téhle krizové situaci narychlo snažíme a zejména tedy státní orgány a ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička, se snaží ten systém dát dohromady, aby mohl fungovat a odpovídat na tuhle výzvu.
Ale víte, čemu nerozumím, že hygienické stanice, které jsou vlastně, jak se to hezky česky říká, crucial points, v případě jakékoliv nákazy, tak byli de facto doteď offline, neměli přímé spojení, nemuseli poslouchat ministra zdravotnictví, tak to nevypadá jako systém, který by byl připravený na to, že například virová nákaza do té země vůbec může přijít.
Máte pravdu, ten systém fungoval na vlastně mírovou situaci a aby reagoval na epidemii salmonelózy, na nějakém, abych to trochu zlehčil, na nějakém dětském táboře nebo na pravidelné chřipkové epidemie. Zase, abychom byli spravedliví, takhle to bohužel je i ve zbytku Evropy a obávám se, že ve Spojených státech je to ještě horší. Tady ten decentralizovaný systém, který není plně elektronizovaný a nemá ty rychlé rozhodovat a informační možnosti bohužel zastihl nepřipravenou většinu Evropy, čili v tomhle tom se příliš nelišíme.
Jestliže armáda má v rámci toho systému nového vytvořit páteřní síť laboratoří, aby se odběry lépe organizovaly, tak se ptám, tady snad ta páteřní síť laboratoří neexistuje?
Tady existuje víc než to. Teď to jsou dvě různé věci. Jednak ty odběrové, ta odběrová místa, jednak ty laboratoře. Teď se pouštíme trochu do detailů, ale velmi rychle vám zkusím odpovědět. Těch laboratoří, které testují, je hodně přesto malý schválení Státního zdravotního ústavu. Spousta z nich je malých, některé z nich zatím neprošly tou vnitřní kontrolou kvality a některé z nich pracují příliš pomalu na to, aby opravdu zvládali ty velké požadavky toho trasování a testování. Do toho systému teď také vlastně patří ty akademické laboratoře, které jsem měl tu čest koordinovat.
Které zatím byly odmítány.
Které byly nebyly úplně odmítány, ale neměly dost co dělat. A teď vlastně se dali do takového systému, řekněme, zamražení. Ti lidé pracují na svých normálních úkolech, ale jsou připraveni znovu naskočit. A teď ten systém spočívá v tom, a ten systém, ta strategie se dopracovává, myslím, že v těchto dnech odchází do parlamentu České republiky, že budeme mít vlastně tři typy těch laboratoří na testování. Jedny ty páteřní, které jsou, budou pravděpodobně velkých fakultních nemocnic a velkých krajských nemocnic, které by měly tu hlavní tíži testování. Potom budou ty soukromé větší nebo menší laboratoře, které budou prověřené a budou mít určité požadavky na kvalitu. A pak budou ty záložní, mezi které patří také ty akademické, které nastoupí v případě krize. To se týká testování. To, o čem jste mluvila vy, armáda by se měla starat o ty odběry. To je něco malinko.
Jasně, teď už rozumím, ale vy říkáte, ta akademická pracoviště nastoupí v případě krize, ale je evidentní, že se lišíte všichni v tom, co je to krize. Jestliže dnes se tady uskutečňuje kolem 7000 testů za den a vy sám jste volal po číslu podstatně vyšším, tak změní se něco na té strategii, kolik lidí se bude testovat?
Já myslím, že to uvidíme v nejbližších dnech. Podle mého názoru, nemusím mít úplně pravdu, ta kapacita testování bez zahrnutí našich akademických laboratoří je snadno kolem 10, možná 13 nebo 15 tisíc testů denně i bez nás. Čili já bych nepovažoval za rozumné nasazovat ty akademické laboratoře, což je přece jenom trochu výjimečná situace, která vlastně není úplně správně. My bychom měli dělat vědu běžně, tak ji nasazovat jenom v případě, to není naprosto nutné, abych to nasazení akademických laboratoří viděl až v situaci, kdy opravdu ty běžné fakultní nemocnice, krajské nemocnice a soukromé laborky to nebudou stíhat.
Jasně. Samostatnou kapitolou vedle těchto opatření je to, jak se ta opatření budou komunikovat. Jedním z těch komunikačních nástrojů je onen pandemický semafor, který by, jak jsem to pochopila, měl taky zaručit, že na bázi konkrétní nějakých výsledků a testů se přistoupí k opatřením dalším, tak to na mě trochu dělá dojem, jakoby dosud jsme to řídili všechno tak, jak se nám zdá.
Já si myslím, že to je jako dobrý krok dopředu. Je to vlastně systém, který je docela srozumitelný, relativně jednoduchý a lidé budou vědět, co by se tak mohlo stát, kdyby se situace zhoršila. Ještě je důležitá tam poznámka, která byla kritizována, ale myslím, že to je správně, že ta pravidla nejsou úplně striktní a že bude záležet na uvážení a inteligentním posouzení těch hygieniků. To je podle Napoleona, který říkal, že ústava má být stručná a nejasná. Já si myslím, že je dobře, když tam je prostě prostor pro lidi, jejich inteligentní posouzení.
Já vím, ale když se podíváme, mimochodem na to si stěžovali mnozí analytici, že totiž ten semafor nákazového rizika nefunguje na bázi nějakého otevřeného vzorce, ale té vnitřní analýzy jednotlivých krajských hygienických stanic. A ptám se, nebyly to právě hygienické stanice, které nepostupovaly dosud úplně transparentně, řekněme. Prostě dá se jim věřit v tom? Dá se jim věřit?
Dá se jim věřit. Já myslím, že jo, že jim můžeme věřit. Dokud nebyly jasná obecná centrální pravidla, tak ani nemohli postupovat transparentně. Teď ta pravidla máme, takže dal bych jim dal šanci, myslím, že to bude fungovat.
A zabrání podle vás tenhle semafor nějakým spožděným reakcím, jako se to stalo třeba v těch dolech?
Sám o sobě samozřejmě ne. Je to předpis, který zase se musí postupovat podle něj inteligentně na základě data. Když ty data nebudeme mít, tak nám ten předpis k ničemu nepomůže, to je pravda.
Tak, pokud jde o chytrou karanténu a pak už jdeme od této části, pokud jde o chytrou karanténu, tak vy sám v přenosovém voze, když jste přišel, jste mi řekl, že jste teď kolem chytré karantény měl řadu diskusí, řadu věcí jste načetl a trochu jste na ní změnil názor. V čem to spočívá, ta změna?
Já a nejen já, řada dalších se během minulého týdne vyjádřili dost razantně a tohodle, že chytrá karanténa nefunguje. A já zase nechci se o ně omlouvat ani to odvolávat, ale ono záleží na tom, jak definujete chytrou karanténu. A tady je třeba vysvětlit, že většina lidí, včetně donedávna mě, za chytrou karanténu považovali tento systém nasazení IT pro občany, kteří budou mít někde v kapse nějaký chytrý telefonek s nahranou aplikací, který buď jim, případně těm hygienickým službám dá informace o tom, koho během posledních několika dní potkali a umožní jim vytvořit to, o čem se říká vzpomínková mapa, aby bylo jasné, koho měli v kontaktu během posledních několika dní. Aby to fungovalo, tak by takovéhle aplikace musela mít velká většina našich spoluobčanů, musely by fungovat a musely by na to být připraveny jak ty krajské hygienické stanice, tak i lékaři a lékaři v nemocnicích a tak dále. A tohle se tedy připravuje trochu pomaleji nebo o hodně pomaleji, než já bych býval doufal, ale to není celá chytrá karanténa. Chytrá karanténa například to, o čem už jsme se zmínili, aby ten systém těch 14 hygienických stanic byl propojený centrálním informačním systémem, což k mé hrůze, a já jsem laik v tomhle tom, já jsem si myslel, že už tady máme 20 let
taky.
A my to vůbec nemáme. Ještě jednou, nejsme v tom jediní a díky obrovské práci lidí kolem iniciativy COVID-19, což jsou stovky nadšených programátorů, kteří to dělali zadarmo během prvních měsíců tohoto roku, tak ten systém máme také díky plukovníku Šnajdárkovi a jeho spolupracovníků, kteří na tom pracovali a pracují opravdu ve dne v noci, tak tady ty základy tohoto systému dneska máme. Takže to je ta dobrá zpráva. Co nemáme, je ten IT systém na automatické vyhledávání kontaktů, ale přiznejme si, že to nemá pořádně nebo nefunguje to v žádné evropské zemi zatím.
No už jednou jsem tuhle otázku pokládala, dnes to vydává, tak jako premiér Babiš to vydává za hlavní nástroj boje proti viru, tu chytrou karanténu, tak to dost dobře nejde.
No pokud ji chápete jako to IT vyhledávání kontaktů, tak to ještě nefunguje. Myslím, že se plánuje se spuštěním k 1. září a já si osobně myslím, že by to znamenalo několik týdnů velmi intenzivní přesvědčovací kampaně ve všech možných sdělovacích prostředcích, například tady v Českém rozhlase, ale v televizi s použitím populárních herců a ani tak to podle mě bude obtížné do toho systému dostat nadpoloviční většinu Čechů a Moravanů a Slezanů.
Čili pořád je tenhle systém tak trochu sci-fi.
Zatím ano.
Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, je mým dnešním hostem, tak jako každý čtvrtek, jak jste zvyklí. Poslal jste mě včera večer, pane docente, zajímavý článek o tom, jak experti z akademické půdy hledali důvod, proč některá ohniska nákazy se zdají někde být vyhořela poté, co se prostě sama odejdou, aniž by kdokoliv cokoliv s nimi dělal při určité hranici nákazy. Tak jaká ta hranice je?
My jsme tady mnohokrát mluvili o těch studiích promořenosti a o těch číslech, která dlouho vypadala velmi nespolehlivě, ale nakonec, když se na ta čísla podíváte, tak dávají docela konzistentní odpověď, a to sice takovou, že i v těch místech a městech, kde je nejvíc obětí, Londýn, New York, Lombardie, Bergamo, kde umírají desítky tisíc lidí, tak i tam vypadá, že ta promořenost, čili počet lidí, kteří už potkali tu infekci a mají v sobě protilátky, dosahuje maximálně 20%, ve Stockholmu možná jenom 10%, a to je velmi vlastně...
A pak ten virus odchází.
A to by byla velmi depresivní informace, protože by to znamenalo, že nejsme chráněni ani v těle těch městech, kde opravdu umřeli tisíce lidí, a že se musíme bát druhé vlny. Nicméně on ten virus opravdu odchází. Normální a mezi námi stále tedy možná definice je, že odchází proto, že ty lidé jsou tak vyděšení tím umíráním a ten lockdown je tak přísný, že ti lidé se nestýkají a tím pádem virus nemůže komunikovat.
Ale to není pravda, podívejte se na Londýn, to už před řadou týdnů tam uvolnili veškerá pravidla, to samé v New Yorku, velké demonstrace, a přesto tam počet nakažených nerostl.
Můžete argumentovat tak tím, že pravidla byla uvolněna, ale lidé stejně stále se bojí intenzivně komunikovat, ty roušky nosí, čili ti staří lidé, u kterých by ty oběti byly největší, tak se velmi pečlivě izolují, protože jsou právě vyděšeni z té infekce. Čili ten argument pořád platí a je možné o něm mluvit, ale objevuje se jiný, ukazuje se, o tom jsme se myslím krátce zmínili už v jednom pořadu, je to práce kolegů z Karolinska, že vedle těch lidí, u kterých vidíme ty protilátky, je pravděpodobně stejné množství, stejný počet lidí, u kterých sice nevidíme protilátky, ale oni mají tu takzvanou buněčnou imunitu, která je vlastně mnohem účinnější dlouhodobě než ta protilátková. Nevidíme u nich protilátky, takže v těch běžných screeningových systémech je nezachytíme, ale ti lidé už potkali virus a jsou proti němu chráněni. To je jedna dobrá zpráva. Teď se objevila další zpráva, teď to vyšlo v Natureu od čínských odborníků, která zase, je to jedna publikace, nevíme, jestli to tak je, ale bylo by to velmi zajímavé, kde se ukazuje, že kromě tady těch lidí, kteří mají tu buněčnou imunitu, protože potkali SARS-2, jsou tady i lidé, kteří nikdy nepotkali ten virus, ale přesto mají buněčnou imunitu, která je takzvaná protektivní, takže chrání je před infekcí virem. A otázka je, kde ji vzali. Jedna hypotéza je, že to jsou ty běžné lidské koronaviry, které tady máme a děti je mají, když jim teče z nosu, ale ty jsou antigeny dost odlišné od toho nového koronaviru SARS-2, ale ukazuje se, že jsou zvířecí koronaviry. A to posluchači dobře vědí, že koronavirus je vážný veterinární problém a ve zvířatech nejenom v netopírech, ale v řadě dalších zvířat, včetně prasat hovězího dobytka, koronaviry se vyskytují. Takže ti lidé se pravděpodobně potkali s těmi zvířecími koronaviry, vytvořili si buněčnou imunitu proti těm zvířecím koronavirům, která funguje i na ten nový SARS-2. A takových lidí zase mohou být desítky procent. Kdyby to byla pravda, tak si uděláme takový malý výpočet, takže kdybychom měli třeba v tom Londýně 10% nebo 15% promořenost podle protilátek, ti lidé jsou chráněni aspoň na nějakou dobu. Ještě tolik, řekněme 20% lidí má buněčnou imunitu, potkali virus, nikdy neunemocněli, ale jsou chráněni. To jsme třeba na 35 a 40. A jestli další 20% lidí někde potkalo zvířecí retrovirus, třeba v tom dýlí, jak jsme o něm mluvili, naopak jich může být ještě mnohem víc, tak by to možná mohlo znamenat, že máme nadpoloviční většinu lidí, kteří už jsou chráněni a blížíme se k té kolektivní imunitě.
No zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli kolektivní imunita je podle vás chiméra. která tu létá slovně, a nebo vůbec může existovat, protože zatím tomu moc nenasvědčovalo.
No, jestli je tohle pravda, a já ještě jednou říkám, jestli je to pravda, jedná se o jednu publikaci a několik pozorování z té buněčné imunity. Kdyby to byla pravda, tak bychom ji mohli dosáhnout aspoň v těch zemích, ovšem bohužel za cenu tisíců mrtvých, to ještě musím znovu připomenout. Ten londýnský způsob, ten londýnský příběh nebo newyorský znamená, že tam bylo 30 tisíc mrtvých na 8 milionů obyvatel. To by u nás znamenalo, že bychom měli těch obětí ještě 20krát víc, než jich máme dneska. Možná stokrát. Takže to jako není úplně optimistický scénář, ale znamenalo by to, že můžeme té kolektivní imunity dosáhnout dokonce ještě před očkováním nebo místo něj. Ale...
No, ale já jsem teď z vašich slov neúplně pochopila, jestli tahle kolektivní imunita je něco, z čeho bychom se měli radovat, že nás to chrání, anebo bychom se tomu měli bránit, aby tolik lidí nezemřelo.
No, my bychom se rozhodně měli bránit tomu, aby tolik lidí nezemřelo. Já osobně teď jsem zase na straně těch alarmistů proti těm chřipečkářům. Já si opravdu myslím, že 30 tisíc obětí, které by to asi tuhle zemi stálo, kdybychom touhle cestou šlo, je příliš mnoho, pokud se tomu můžeme vyhnout. A myslím, že se tomu můžeme vyhnout a účinně se tomu vyhýbáme podle všeho, co tady děláme. A pokud přijde vakcína, tak tuhle tu kolektivní imunitu zajistí sama o sobě, aniž by došlo těm obětem.
Taky všichni, kteří zkoušeli dojít k té kolektivní imunitě, nakonec dali zpátečku, pokud se nemýlím, jak Švédsko, tak Velká Británie. Ale docela by mě zajímalo, když se tyhle země touhle cestou vydali, tak co asi museli mít v ruce, než aby se proto rozhodli, i když museli vědět, že to sebou přinese tolik obětí.
Tak to jsou teď už dneska publikované příběhy hlavním epidemiologickém a virologickém poradci britského ministerského předsedy profesoru Neilu Fergusonovi, který přišel s modelem, že tedy umřou tisíce lidí, ale zbytek populace získá imunitu, a tam přišli s tou myšlenkou, že se podaří ochránit ty citlivé skupiny obyvatel. Nebyl lék, nebyla vakcína, zdálo se, že jediný způsob je, aby ty, kteří tu nemoc dobře přežijou, tak aby se nechali infikovat, a ti ostatní musíme chránit. Ale zaprvé potom se objevily přesnější modely zpracované podle lombardských zkušeností, kde to vypadalo, že těch obětí nebudou 10 000, ale 100 000, pokud se to nechá
prostě
úplně volně.
Řádově jiná čísla, ano, se objevila.
To se bohužel může stát, když se objeví úplně nový virus, který nikdo nikdy neviděl, a jediná čísla, která máte z Číny, která je první měsíce utajovala.
Tak... Ale mě by zajímalo, jestli potom tahle cesta k té kolektivní imunitě na základě nějakých prvních a tudíž nepřesných modelů, jestli se bude ještě někdy nebo může ještě někdy v budoucnu týkat případně dalších infekčních nákaz. Jestli už se toho nebudou všichni bát a nebudou říkat ne, tahle cesta se nám sakra nevyplatila.
Já si myslím, že po těchto zkušenostech bude velmi obtížné touhle cestou jít. Ta cesta vám může to být taková cesta, která vám zbyde, když všechno ostatní selže, samozřejmě. Ale s moderní vědou, testováním a dostupností virostaty, které jsou do jisté míry širokospektrální a kterých teď přibývá a pracuje se na nich, tak zase já bych byl tady technooptimista, a při příští virové infekci budeme jednak zkušenější a hlavně budeme mít víc nástrojů, které budeme moci nasadit.
Tak málem jsem zapomněla v tom vašem zajímavém povídání na to, že tady máme taky posluchačské dotazy. Hrnaně, co stihnem, co nestihnem, bude příští čtvrtek. Takže mám tady paní Blanku za Šemi. Lidé jsou zřejmě unaveně, nerespektují základní hygienické návyky. Při návštěvě cukrárny po zákaznicích nikdo neutírá stůl. Kde jsou lidé, co to sledují? Neměli by na to najmout pomocníky, kteří nebudou šikanovat a udržovat kvalitu služeb a bezpečnosti a zdraví zákazníka?
Tohle je obecná otázka, která je velmi důležitá. Rád bych na ní upozornil, že vlastně spousta těch věcí, které nás strašně obtěžují a považujeme za útok na naše soukromí a dokonce lidská práva, jsou vlastně běžné hygienické zásady, které kdybychom všichni dodržovali, tak ty nejen tuto epidemie, ale třeba chřipkové epidemie, které jsou také nepříjemné a také zabíjejí lidi každý rok, bychom udrželi na úzdě. Takže mít si ruce pravidelně, dávat si roušku před ústa, když máme kašel, rýmu, to jsou věci, na které umývat po zákaznících stůl, když odejdu a nechci další.
Když se to neděje, tak co mají ti zákazníci dělat? Otočit se a jít pryč? Nebo?
Tak asi požadovat tuhle tu službu nejdřív hlasitě a potom tady by asi měli zasáhnout hygienické služby, které by to opravdu měly kontrolovat. Ale já bych spíš apeloval na to, že jsme ve světě, který je propojený, jsme navzájem na sobě závislí, jak dodržujeme určitá pravidla a když to nebudeme dělat, budou umírat lidi.
Alena Duvková z Brna, zajímalo by mne, zda u osob, které se uzdravily z COVID-19, byly provedeny testy na protilátky, které by se měly vytvořit, či v těchto případech tento proces tvorby protilátek neprobíhá.
Tak rutině se to podle mě nedělá. Jeden čas bylo pravidlo, že lidé, kteří byli propouštěni z karantény, byli testováni těmi čínskými rychlotesty, které z nich některé byly zcela nespolehlivé. U dalších tedy to snad nějaké výsledky poskytlo, ale můžu se mýlit, ale myslím, že teď se to nedělá masově. Jsou samozřejmě velké screenovací programy, které se dívají na to, kolik procent těch lidí ty protilátky má, o tom jsme už mnohokrát mluvili.
Ilona Kašpárková z Ostravy, a poprosím vás o relativně rychlou odpověď. Kdyby přišla druhá vlna, nebudeme se již moci dovolit se zavřít, jsou někde nějaká doporučení, postupy pro zaměstnavatele, aby se co nejvíc zabránilo šíření viru na pracovištích a nutnosti zavírat na nějakou dobu celé firmy?
Ano, a zaměstnanci na tom velmi silně pracují, dávají do toho spoustu peněz, hlavně se jedná o směnový provoz, o izolaci jednotlivých klíčových skupin, tak, aby se nemuseli potkávat, a testování.
Takže naše mailová adresa, milí posluchači, na kterou můžete psát, je plus.koronavirus@rozhlas.cz. Mým hostem byl prorektor Univerzity Karlovy, biochemik Jan Konvalinka. Moc děkuji, že jste přišel. Díky.
Taky děkuji, těším se na shledanou.
A u mikrofonu Českého rozhlasu Plus byla Barbora Tachecí.